práce s vědeckými informacemi. Primární zdroje vědeckých informací rozlišujeme na primární a sekundární. Já bych asi měl začít trošku jinak. Den taková moudro, taková poučka je, že den strávený v knihovně ušetří měsíc práce v laboratoři. Prostě nepodceňujte práci s informací, protože spousta těch věcí už je hotová a je zbytečný vymýšlet nějakou, jednak řešit otázku, kterou už před vámi někdo vyřešil, a jednak schromažďovat data, který už někdo schromáždil, to se nekreje. Ty data můžou být schromážděny za úplně jiným účelem, ale jsou k dispozici a vy můžete pomocí nich řešit nějakou otázku. A je zbytečný, teď jsem zapomněl co, ale určitě je to taky zbytečný. Já bych k tadyhletý poučce dodal ještě to, že to může platit i opačně, že v určitý situaci je zase jednodušší si ty data sám naměřit, než je 14 dní po nich pátrat někde po literatuře. Oni můžou být, ale někdy je jednodušší prostě si sednout a udělat si to sám, když to prostě není tak náročný. Je potřeba se zamyslet, co je v dané situaci výhodnější. Tak, a teď se dostáváme k těm primárním a sekundárním zdrojům. Primární, tím myslím, databáze třeba sekvencí, DNA sekvencí nebo sekvencí proteinů. Víte určitě molekulární biologa, ale zelení biologové už taky, že prostě když potřebujou nějaký sekvence, tak se to najde. Faunistický data, zrovna tak existují primární databáze, kde tohle to se dá sehnat. Takže to jsou ty širový data, ale pak už ty publikovaný, tak to jsou, ty zase můžeme, jako sekundární zdroje informací vlastně můžeme chápat ve dvojím slova smyslu. Buď to, jsou to teda už data, které někdo před váma odpublikoval a vy vytáhnete z literatury místo, abyste si je sami naměřili, eventuálně stáhli z těch databází s těma primárníma datama. A nebo se rozlišují primární zdroje už publikovaný a sekundární publikovaný. Primární zdroj je v takovém případě ten originální článek publikovaný v časopise. A sekundární jsou ty výsledky, které už někdo přežvejkal z několika originálních článků z mnoha a publikoval jako nějaký takový literární přehled, review. Odborný review. Existují časopisy, které jsou specializované na to review a vycházejí tam právě tyhle ty přehledové články. Mezi sekundární zdroje, ale je to tak někde na přechodu, nebo není to úplně vždycky přesný, tak patří i monografie. Protože někdy ta monografie je založená hlavně na vlastních výsledcích, a někdy je to vlastně takový rozsáhlejší, obsáhlejší review. Samozřejmě další množství sekundární literatury, tak to představuje třeba disertace. Existují databáze disertací, které se dají na internetu stáhnout, prohlídnout. Existuje databáze, obrovské databáze patentové literatury. A existují samozřejmě bibliografické databáze, což je databáze obsahující informace o informacích. Jo? Kde teda je jasný, kde si můžete třeba podle klíčových slov najít právě ty články, které se týkají nějaký problematiky. Pak existuje taková vlastně fulltextová databáze bibliografické literatury, kterou představuje ten vyhledávač Google Scholar. Není to ten normální Google, ale ta samá společnost ještě má takovou jako variantu Google Scholar, kde stejným způsobem, jak se prohledává celá internetová scholar. internetová síť, tak se prohlíží jenom určitý její segmenty. Právě takový ty segmenty, kde jsou kvalitní vědecké publikace. Jako knihovny, databáze volně článků z některých volně přístupných časopisů, odborných a podobně. Takže tam je potřeba hledat jako hned na druhém místě. A pak jsou preprintové archivy, kam začali s tím hlavně fyzici a matematici, ale pak se přidávali i reprezentanti dalších oborů, právě když se jim nechtělo porušovat copyrighty a zároveň se jim nechtělo respektovat to nařízení copyrightu, tak to řešili tak, že posílali nejprve, ještě vůbec než ten svůj článek poslali do nějakého časopisu, tak ho poslali do preprintového archivu, kde byl zveřejněný, vlastně publikovaný, aniž by byl publikovaný předtím v nějakém časopise. Tam se to stalo docela jako zvykem a bere se to, jako by ten poznatek byl do značné míry publikovaný. Není to plnohodnotná publikace. A taky ty platí, že většina těch článků, co jsou v těch preprintových archivech, naprostá většina, vyjde dřív nebo později opravdu i v té papírové podobě nebo v té oficiální podobě. Cože? No, jo, v trošku jiný podobě, ale prostě ty výsledky tam jsou. No, upřímně řečeno, ty recenzenti, tak v polovině případů ty úpravy, co navrhujou, jsou k lepšímu a v polovině jsou k horšímu a člověk musí se skřípěním zubů si pokazit svůj článek a udělat to tak, jak chtěli oni. Ale jako je to tak v polovině případů, bych typoval ze svých zkušeností. Tak, kde sehnat, jo, takhle, ty sekundární zdroje, tak to jsou ty souhrnné články, review, anebo případně učebnice, ale učebnici používat jako sekundární zdroj se nedoporučuje. Učebnice se od monografie liší tím, že tam nejsou odkazy, odkud se který poznatek vzal obvykle. Jo, zatímco v monografii, tam by mělo být jasný, když někdo něco tvrdí, tak jak k tomu přišel. Buď to vymyslel, anebo tam a tam si to přečet. Jo, a v učebnici, jak víte, tak tohle to tam nebývá. Takže učebnici pokud možno nepoužívat jako sekundární zdroj. Vždycky se pokusit dopátrat buď k tomu primárnímu zdroji, anebo alespoň nějaký kvalitní sekundární zdroj, nějaký kvalitní review. Tak kde seženete nějaký články, co potřebujete ke své práci? No, v knihovně samozřejmě. Podíváte se, jaký katalogy, do katalogu té knihovny. Dneska většinou už je to v elektronické podobě, takže tam nemusíte těma zaprášenýma štítkama se probírat. Další strašně důležitý zdroj, na který nesmíte zapomenout, jsou separáty, to znamená separátní výtisky těch jednotlivých článků, který vám většinou velmi ochotně pošlou ty autoři. Takže když si napíšete autorovi o ten článek, tak obvykle vám ho pošle. Dneska vlastně se v některých těch databázích snadno najdete internetovou e-mailovou adresu toho dotyčného a tak mu pošlete e-mail a požádáte ho a on vám ho obvykle pošle. Existuje samozřejmě výpůjční služba knihovní, takže když nemůžete najít okolí ten daný časopis v žádný knihovně, zklamal i ten autor, tak můžete se pokusit přes výpůjční službu si to obstarat z nějaký jiný knihovny v Česku anebo i ze světa. Je to placená služba, ale obvykle ty knihovny to mývají předplacený, takže třeba tadyhle, myslím si, že se to, že přes fakultu, když se to zajišťuje, tak pro studenta je to zadarmo asi. Jaký existují databáze bibliografické, kde teda můžete se dobrat toho, jaký články potřebujete, jaký existují, jaký se vám budou hodit třeba k vaší diplomce. No, třeba Current Contents je databáze, kde teda jednou týdně vychází obsahy všech časopisů, které v tom uplynulém týdnu vyšly. Ono je to s určitým zpožděním, teda není to úplně takhle up to date, ale je to hodně rychlý. Existuje Medline, což je výborná služba, protože je zadarmo, a původně tam vycházely abstrakty a citace článků s medicínskou tématikou, ale dneska už je to strašně moc rozšířený, jako to spektrum těch časopisů, a pokrývá to v podstatě i většinu těch článků, těch časopisů, který potřebuje biolog, ať už je to biolog bílý nebo biolog zelený. Nejlepší databáze je zřejmě Web of Science v současné době, nebo Web of Knowledge, dneska ji byla přejmenovaná recentně na Web of Knowledge, což je původní Science Citation Index, původně to bylo Science Citation Index, a tahle ta databáze obsahuje veškerou odbornou literaturu, teda samozřejmě výběr z té veškeré odborné literatury, je to jenom asi takových, pokrývá to řekněme 20% časopisů, ale 90% všech citovaných článků. Takže ty nejdůležitější časopisy, kde vycházejí opravdu ty články, které jsou hodně citované, tak ty tam najdete. A najdete tam k ním jednak abstrakty k těm článkům, což mnohdy vám stačí, a jednak spojení na ty autory, a co ještě takového důležitého. No a taky tam najdete, kdo který článek citoval, což je taky strašně důležitý, protože to umožňuje určitý typ rešerše, k tomu se za chvilinku dostaneme. Chemical Abstract, to je další databáze pro chemiky, zase to dost překrývá s biologií, najdou se tam spousta článků, které jsou pro nás důležitý. Agricola, to jsou pro zemědělce, zase i abstrakta tam jsou. No ale samozřejmě nesmíte zapomenout se podívat taky na časopisy v příruční knihovně, většina nebo mnohé katedry odebírají třeba některé časopisy, které se týkají toho úzkého oboru, takže se podívejte, jestli náhodou nemají papírový verzi nebo alespoň elektronický přístup k těm nejdůležitějším časopisům. Existuje databáze abstraktů s disertací, tak tam taky je dobrý občas zabrousit. No a docela bych doporučoval, já už jsem to tady zmiňoval, že je dobrý si občas prolistovat, zajít si do jakýkoliv knihovny a prolistovat si tam časopisy Science a Nature, eventuálně Scientific American ještě, případně Náš vesmír. Kdo chce v tramvaji si číst něco v češtině, tak jako může. A kouknout se, co se taky děje v těch okolních oborech. Ne jenom úzce zaměřený, jenom jít na to úzký zaměření, čím se zrovna zabýváte, ale snažit se si udržet nějaký širší přehled. Tak jakým způsobem se dělá rešerše, když teda vám školitel zadá nějaký téma a řekne tak, a teď si k tomu udělejte rešerši. No, obvykle vám k tomu dá nějaký články z časopisů, buď svoje, anebo něco, co má u střívěžka, co se té problematiky týká. Vy si samozřejmě prostudujete ty články, ale podíváte se i, jaký články jsou citovaný v těch časopisech, v tom daném článku, protože vzadu je seznam literatury. A tam by se měly vyskytovat další články, které se toho nějakým způsobem týkají. Tomu se říká retrospektivní rešerše. Takže jdete dozadu, protože vy si seženete nějaký starší čas. Samozřejmě v tom článku můžou být citovaný jenom ty starší články, takže si vezmete ty starší články, v nich si zase najdete nějaký články, které tam jsou citovaný, takže jdete pořád od předu, od současnosti dozadu. Existuje ještě prospektivní rešerše, kterou vám právě umožňuje ten Web of Knowledge, Web of Science, Science Citation Index, jak se původně jmenoval. A tam je právě výhodný, že ke každému článku je napsaný, i kdo ho citoval. Takže vy můžete dopředu, do budoucnosti. Vám dá školitel třeba článek 5 let starý a vy se podíváte, kdo ten článek v budoucnosti citoval. Protože když ho někdo citoval, tak nejspíš navazoval na něj v nějakém slova smyslu a budou tam další věci, které se té dané problematiky týkají. Nevím, jestli to jde ve Web of Knowledge, teď jsem jako trošku znejistil, ale dala se dělat i ta kocitační analýza, že si člověk, a jo, šlo by to tam udělat určitě, šlo by to, i když ne, možná přes to, kdo citoval, ale autory těch článků. Kouknout se, kdo citoval tenhle článek a zároveň tenhle článek. Jo, vzít si dva články a na průsečíku je jasný, že teda to už bude velmi úzce zaměřený k té problematice, kterou se vy zabýváte. A kdyby to nešlo přes to citování, tak to můžete přes ty autory. Dáte si, že vyhledej článek, který napsali ti, tenhle ten soubor autorů, a ne, to by vlastně nešlo takhle. No, dřív to v Science Citation Index se dala dělat ta kocitační analýza, obávám se, že ve Knowledge to nejde, ale jde tam tímhletím způsobem vyhledávat. Další způsob prospektivní rešerše je, že si zadáte, že chcete články, které se určitýmu článku podobají. A to vám teda najde i ty z minula, i ty do budoucnosti. Jakým způsobem to dělá ten Web of Knowledge? No, dělá to podle toho, rozpozná podobný článek podle toho, že jsou tam citovaný podobní články. Jo, když jsou tam citovaný podobní články, tak nejspíš to bude i podobná problematika. A Medline to umí taky, a ten zase dělá podle toho, jaký slova se vyskytují v těch článcích, jaký termíny se vyskytují. A když se tam vyskytují podobné termíny a podobné slovní spojení, tak je pravděpodobný, že ty články se budou zabývat něčím podobným. Když se uvedl do provozu tahle ta možnost, tak se najednou ukázalo, kolik plagiátů se vyskytuje na síti, teda v literatuře, v odborné literatuře, kde se tím právě ukázalo, že prostě někteří autoři vykrádají nějaký jiný autory a tímhle tím se to právě provalilo. Ale k tomu primárně tadyhle ta funkce neslouží, slouží to teda takový tý oboustranný rešerši, že jak dopředu, tak dozadu. Samozřejmě je dobrý se podívat, zkusit si najít nějaký souhrnný článek, novější souhrnný článek, nějaký review, který se tou danou problematikou zabývá, protože v něm by mělo být ocitovaný co nejvíc literatury, který, a té relevantní literatury, která se té dané problematiky týká. Takže nějakou review anebo nějakou monografii, která se toho týká. Samozřejmě můžete hledat na internetu, to už jsem zmiňoval, ten Google Scholar. Když nenajdete, tak můžete zkusit normální Google, protože čím dál víc lidí praktikuje tu autoarchivaci, že poté, co ten článek vydají v nějakém časopise, tak si ho pověsí na svoji webovskou stránku. Což byste měli taky udělat, ale pozor, dohlídněte na to, aby na tu stránku byl odněkať odkaz z nějaký stránky, která už je v prohlížeči. Protože ten Google, ty pavouci, ty prohledávači by se vám na to jinak nedostali. Takže musíte vlastně si odněkať nějaký třeba katedrový webovský stránky, odkázat na svoji webovskou, osobní webovskou stránku a z té osobní webovské stránky si odkázat na seznam své literatury třeba. O prohledávačích jsme si říkali včera, takže to nebudu dál rozvádět, který potřebujete, A poslední věc, jak si shromažďovat informace, když teda už jste si je vyhledali, tak jakým způsobem si je udržovat. No tak dneska možná, že budete mít kartotéku, jako lístečky, psát si to na papírky. Pochybuju, že dneska už někdo z vás bude dělat si štítkovnici. Teď se to štítkovnice. To jsou takový kartotéční lístky a po okrajích tam mají vystříhané, tam mají otvůrky. Ty štítky jste možná ještě někde viděli, že kolem dokola jsou dírky a tak, jaký pomocí prostřihnutí těch dírek si tam vlastně dáváte jakoby klíčový slova. Každá dírka znamená něco jiného. Takže vy, když potom chcete všecko, co se týká toxoplasmózy, tak vezmete pletací jehlici, tak je napíchnete do příslušné dírky, takhle s tím zatřepete a vypadnou vám. Myslím si, že jsem byl poslední učenec na přírodovědecké fakultě, který měl štítkovnici. Tak z největší pravděpodobnosti použijete nějaký databázový program, do kterého si budete tu literaturu ukládat. Můžete použít ten Freewareový Open Office, který tam má docela hezkou databázi, databázový program. Můžete samozřejmě použít MS Office, taky je tam ten program databázový, jak se jmenuje? Jak? Access. No. A můžete použít i specializovaný, nejlepší je, když máte možnost použít specializovaný software pro práci s citacemi, jako je Reference Manager nebo ProCite EndNote. Samozřejmě tyhle ty softwary se platí, ty něco stojí. Pro studenty to není zase tak drahý. No, jak se to veme, no. A myslím, že za $100 se asi tak, ale nevím, možná, že už se to zdražil. Tak a nezapomínat, když teda tadyhle víte, jak získat tu oficiální publikovanou literaturu, ty znalosti, tak nezapomenout, že existuje něco, čemu já říkám ještě vnitřní informační okruh. Prostě nejdůležitější je udržovat kontakty s pracovníky, kteří dělají na podobné problematice a snažit se opravdu vědět, co dělají, vyměňovat si s nima preprinty, hlídat, komunikovat s nima a být neustále ve obraze, na čem oni dělají, protože to, co se odrazí v té literatuře, těch opravdu ty publikované články, tak to je minimálně s tím ročním zpožděním, spíš s delším. A ty fungující týmy, zejména zahraniční, kde teda přeci jenom ta mobilita je mnohem větší než u nás, ještě pořád snaží se líp, snaží se delší dobu, tak ty spolíhají spíš na ty preprinty, než na to, co teprve někdy za dlouhou dobu vyjde v nějakém časopise. No. Takže snažte se do takovýchhle okruhů těch známých komunikujících lidí mezi sebou zapojit. Tak, my jsme skončili a teď jde o to, jestli už uděláme tu velkou přestávku, to je ještě brzo, co? Tak ještě uděláme 10 minut přestávku, já potřebuji 10 minut, potřebuji si odpočinout. Takže 10 minut přestávka, pak bude jedna přednáška a pak bude ta delší, ta 30-minutová.